Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, драги наши, јас сум Радица Бојковска-Димитровска и би ве замолила за малку трпение додека ја представувам следната соговорничка на SBS на Македонски. Листот на незините ангажмани е прилично долг, од активизам за животната средина, преку политички, па до активизам во заедницата и ги вклучува следните ангажмани, барем некои од нив. Водечки стратег со особена посветеност за придонес кон заедницата на LGBTIQA+, коорганизатор на Victorian Pride Lobby, директор на бордот на Thorn Harbour Health, волонтери поранешна председателка на National Homeless Collective, ангажман во врното тело на Викторија за деца, млади лица и нивните семејства, Center for Excellence in Child and Family Welfare. Неведан Спировска имала ангажмани на високи позиции во парламентот на Викторија, во корпорацијскиот сектор, а интернационално има работено како советник за Обединетите нации и има водено кампања за Amnesty International. Има уште многу на таа листа, меѓутоа непосредниот повод за овој разговор е што Невена оваа година, 2021, беше номинирана за наградата Pro Bono Impact 25 Awards, а исто така е едно од 10 лица на овогодишната кампања на Mardi Gras. Само да кажам дека Pro Bono Impact 25 Awards е награда која што се доделува на лица кои работат на решавање на најголемите предизвици на денешницата преку интегритет, визија, иницијативи и соработка. Тоа се лица кои работат со ранливи категории и често замолчени категории, наоѓајќи начини да им се подобри животот, но и инспирирајќи други лица на ваква работа. Невена, добар ден и добре дојдовте за прв пат на SBS на Македонски и веднаш честитки за големата номинација.
Фала много. Многу ми е убаво што би нам тука.
Одлично. Може би на почетокот, пред да почнеме да зборуваме за вашите ангажмани, да им се представите на нашите слушатели од каде потекнувате од Македонија, кога сте дојдени во Австралија?
Јас сум родена во Куманово и моја фамилија дојде во Австралија пред околу 30 години. Мајка ми и татко ми викав, ке седимо тука во Австралија. Може 2-3 години, ама јоште смо во Мелбурн.
Како и многу други, да.
Да. Мајка ми и татко ми се вратиле во Куманово сега, ама живив у Кокиница. Тамо направила куќа и тамо ни е на тебе на живот.
Рековте близко до Кокино, обсерваторија, така.
Да. Да. И сега у мој живот, пред политичар, пред светој да работим, ја најде од околу 18 години дека волонтирска работа е за мене. Тој каде е мој срце, тој каде е мој душа и тој од све што правим, it all began there with my volunteer work.
Така, значи Невена, вие сте дојдени како малечко девојче во Австралија, така?
Да, и затоа ми е македонски. Не ми е баш 100%, ама го памтим го мој баба Милица.
Одлично.
Да, кој живи у Струмица, со мој војко, и вика, кој јазик можеш да збориш, тој можеш со други јуди да збориш. И повеќе што можеш да збориш, твој then the world is yours, она ми вика. И затоа немам некој тука во Австралија да зборим македонски, ама и затоа треба повише да се зборим дома.
А еве и тука сме ние, SBS на македонски, Невена.
Да, и затоа ја ги слушам тој и све можам да разбирам, све ги слушам на радио, ама повише требам да се зборим.
Ама ве разбираме и ние. Се надевам дека и слушателите ве разбираат на вашиот кумановски диалект.
Да.
Невена, вие сте едно од лицата на овогодишната кампања на Mardi Gras. Која е вашата порека оваа година?
Порека овој година е Together we rise. За мене тој значи дека за јуди требамо да дојдемо together и да celebrate што имамо difference, ама to celebrate тој што правимо the same. И како македонски, ми разбирамо овој. У Југославија бевме со други јуди, ама сега ми смо македонци. Ми требамо да ги респект тие што живе со нас и затоа они треба да не респект ас. И тоа значи овој приказка. Тоа е респект.
Така. Невена, што според вас е постигнато од донесувањето на законот за истополови бракови во Австралија во 2017 во декември, кога скоро 62% од австралијаните во поштенско гласање изразија подршка за тој закон?
Од тој пот, кад гласмо, сега имамо уште legislation што га remove discrimination, и тој беше conversion practices во Викторија. Тој recognize дека јуди са валидни, како што они са родени. И не требамо ми да change јуди како са. И кад правимо тој, ми викамо, можемо некој да направимо што не е. Ми разбирамо дека тој не може да бине. И за тој, тој беше толку историк, дека овој бина во Викторија. Сепак, има јоште големо дискриминација во наше legislation и за тој треба да боримо да нема више. Не треба да бине дека но може to discriminate against someone else, зашто кој го сака, тој не ми е логико. И ја мислим, ми како македонски можемо да разбирамо дека не го требамо тој. Тој не е наше бизнес, што јуди кој го сака. И затоа мој wish дека свике можемо да бинемо equal before the law.
Така. Невена, освен што се застапувате за правата на LGBTIQ+, вие работите и на обезбедување неопходни услуги и на други ранливи лица, како што се бездомните, потоа ранливите абориджини и лицата од Торес Стрейт, потоа за помагате за жртвите на домашното и семено насилство. Што мислите во едно богато и развиено општество како што е австралиското, што недостасува за да има поголемо разбирање и почит за различноста?
Ја мислам во Австралија, како у друго место, имамо проблем со политичари. Имамо проблем што не га зборимо и не га разбирамо тој вистинскина историја на Австралија. Да ми разбирамо на некој историја, ке можемо да га разбирамо тој фјуча. И ја мислам тој у овој земја треба повише да читамо, да understand што е true history of our country. И тој, со тој ке дојде повише respect and understanding на Aboriginal and Torres Strait Islander people. И повише ке разбирамо тие јуди што има проблеми е се борат со системот. Системот не е фер. И тој е неправедно да бине не фер. И повише јуде кои ке гласив и за фернес, повише ке имамо тој респект for diversity.
Да, Невена, во македонската заедница, како и во многу други, оваа тема и натаму е табу и носи стигма. Во изминативе години имавме можност да слушнеме отворено само од две геј лица со сосема различни лични приказни. Во едниот случај имавме потполно отфрлање од страна на родител, кој повеќе од една деценија не зборувал со својот син. Во другиот случај па, по првичен шок од семејството има прифаќање и подршка од другите членови на семејството. Дали би сакала накусо да ја споделите со нас и нашите слушатели и вашата лична приказна?
Мој приказна е не е баш спешал, ја мислам. Ја мислам, мој приказка е како многу други јуди, ама за мене е важно да бидам вистинскена и искрена што е моја приказна. И за мене тоа е дека јас сум part of the LGBTIQA+ community и тоа ми е многу важно. Тоа ми е од нешто што можем да draw pride. И ја мислим дека имаме тој стигма и табу, ама тоа е толку important да ми можемо да го зборимо овој и да разбираме од каде е овој стигма што има. Сваки ден, the world is becoming по-фер. Ја мислим, ако не идемо со тој, ќе бинемо во пас. И ја видим многу македонски јуди што се повише имав open minds овие денови и тој ми прави многу хоп да идам дека овој both young и повише стари македонски, ке можев да разбирав дека јуди имав у наши комјунити, у македонски деца, у Австралија. Они са part of the LGBTIQ+ community. И тоа не е ништо страшно. Тоа не е ништо дека треба да бидемо шок ако наш деца или од некој фамилија ни каже нешто такое. Тоа требамо нешто to celebrate, како кажа, to celebrate our differences and to celebrate тоа што не прави симола. И моја стори од тоа е, ја, како кажа, не е нешто спешал, ама ја мислим о Австралија, имамо го тој opportunity да бидемо по open-minded, зашто нема ги тие дискриминација што ги имамо тамо во Македонија. И сега од, како кажамо, имамо сега marriage equality, и сваки ден по fair and fair наша живот ке бидне. И затоа ми требамо да бидемо по open за јуди што у наши комјунити, што се part of the LGBTIQ community.
Добро, Невена, ви благодарам за разговорот. Се надевам, ќе имаме прилика да разговараме и на многу други теми, и за вашиот активизам, и за правата на децата, бездомните, за поголема вклученост на жените во политиката, и за толку многу други активности во кои давате се од себе за инклузивност, еднаквост и социјална правда. Ви благодарам.
Благодарам, Радица.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.